Filippiläiskirjeen 4. luvusta joitakin ajatuksia. Siinähän on se jae, jota monet meistä ovat toistaneet ja rakastaneet. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Kyllä jokainen meistä tietää, mitä huolten kantaminen on. Meillä on huolia lukemattomista asioista. Jollakin on huolia lapsistaan, toisilla on huolia siitä, kun niitä lapsia ei ole. Joillakin on huolia toimeentulosta, jollakin on huolia siitä, kun on tätä maallista mammonaa paljonkin kertynyt ja on huoli, miten sen kaiken hoitaa ja ylläpitää. Joskus olen ajatellut, että äitien sydän on kuin pesä, johon huolten linnut panevat poikasensa. Ja jotenkin tuntuu, että äitien sydämessä on aina huolia. Ja me vielä elätämme niitä mielessämme. Nuoretkin murehtivat ja huolehtivat, ei tahdo saada töitä, ei tahdo saada opiskelupaikkaa. Meillä on usein huolia niin, että ne ovat niin kuin raskas taakka meidän päällämme. Meitä uuvuttaa. Joskus uni pakenee meidän silmistämme. Ei tahdo saada unta illalla tai valvoa yöllä. Herää liian varhain aamulla. On niin väsynyt olo. Joskus tuntuu niin raskaalta, ettei jaksaisi lähteä töihin. Me pelkäämme monia asioita. Pelkäämme usein semmoisia, mitä kenties mahdollisesti voi tapahtua. Joskus me ajattelemme, että naisten ongelma on se, että meillä on niin paljon mielikuvitusta. Ja me kerkeämme kuvitella jo monia asioita tulevaisuuteenkin. Mitä kaikkea mahdollista voi sattua meidän rakkaillemme, mitä voi sattua lapsille tai mitä voi sattua meidän vanhemmillemme. Ja me voidaan joskus jopa elää ikään kuin omat hautajaisetkin jo ja miettiä, miten ne sitten selviävät. Minusta näyttää, että miehet selviää vähän vähemmällä, kun ne ei kuvittele kaikkea semmoista turhanaikaista, mikä on meillä rasitteena. Järkeily ei paljon auta silloin, kun meillä on huolia. Vaikka kuinka järkeilemme, niin aina tulee mieleen uusi ajatus, mutta. Ja sitten me olemme taas siinä samassa suossa. Jos olemme väsyneitä, jos olemme sairaita, niin huolet tulevat moninkertaisina. Ihan samalla lailla kuin ne tulevat yöllä. Miten yöllä voivatkin asiat näyttää niin mustilta? Ja kun aamu tulee, niin ihmettelee, miten minä nyt niin synkkänä ne sentään näin. Ei kai ne nyt ihan semmoisia ole. Mutta Jumala sanoo, että älkää mistään murehtiko. Ja me kysymme hämillämme, Jumala, tarkoitatko, ettei mistään? Mutta niin tässä todella lukee. Jeesus sanoo vuorisaarnassaan, sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte ja mitä joisitte. Älkääkä ruumiistanne, mitä pukisitte yllenne. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Ei sunkaan hän tarkoita, että tässä vaan ollaan laiskana ja odotetaan, että kaikki tulee. Hän vertaa tai ottaa vertauksen linnuista. Mutta eiväthän linnut ole koskaan laiskana. Nehän tekevät työtä aamusta iltaan, mutta Jeesus tahtoo sanoa, ne eivät murehdi. Raamattu sanoo myöskin, että joka ei tahdo työtä tehdä, hän olkoon myös syömättä. Ajatus on se, että muutamat seurakuntalaiset odottivat Jeesuksen tuloa niin, että he laiminlöivät arkisen elämänsä ja odottivat sitten, että muut ruokkivat. Tällä ei tietenkään lyödä niitä, joilla ei ole työtä. Kysymys on niistä, jotka eivät tahdo tehdä työtä, jotka tahtovat jäädä elämään toisten kustannuksella. Se, jos joku jää ilman työtä, on yksi kärsimys, jonka Herra tuntee. Se on hyvin suuri kärsimys monen ihmisen kohdalla. Ja tuntuu niin kuin elämä siihen paikkaan loppuisi. Meille sanotaan, että kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Jumala tahtoo, että me puhumme hänelle asiat. Tosin sanotaan, että teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Silti hän tahtoo meidän puhuvan. Niinhän mekin tahdomme, että meidän lapsemme puhuvat. Kyllä me tiedämme, mitä lapset tarvitsevat. Ja me tiedämme monia asioita, mitä he eivät puhu. Me tiedämme, jos heillä menee huonosti. Me tiedämme, jos he on tehneet jotain luvatonta. Mutta me tahdomme, että he puhuvat sen meille. Minua huvitti minun äitini. Minulla on äiti, joka on nyt 91-vuotias. Joka sanoi, että nyt hän alkaa tulla vanhaksi. Tähän asti hän ei ole kyllä ollut. 90 täytettyä hän on vasta ruvennut puhumaan vanhuudesta. 80-vuotiaana hän ei ollut vanha vielä ollenkaan. Minä panin kerran päälleni hartiahuivi, jos nyt tämmöisen voi kertoa tähän väliin. Minä sain lahjaksi semmoisen hartiahuivin ja meillä oli hautajaiset. Ja minä panin sen hartiahuivin sitten sinne hautajaisiin. Juuri saamani lahjan. Äiti oli 80 ja äiti katsoi minua ja sanoi, kui sul tommone on? En miekää tommosta pir, ne on vanhaa ihmistä. Niinpä niin. Mutta äidistäni olin kertomassa sitä, että kuinka tarkkoja vanhemmat ovat näkemään. Tässä joku vuosi sitten meillä oli asioita, joita me murehdimme meidän perheessä. Äiti oli meillä silloin vähän pitemmän aikaa tietystä syystä ja emme hänelle puhuneet mitään ennen kuin jälkikäteen. Äiti sanoi vaan, kyllähän minä sen näin. Kyllähän minä näin, että teillä oli jotakin huolia, mutta te ette vaan tahtoneet mulle kertoa niistä. Niinpä niin. Jumalakin näkee. Jumalakin tietää. Ei meidän tarvitse sanoa, mutta hän tahtoo meidän sanovan. Me tahdomme, että meidän puolisomme puhuu meille. Me tahdomme, että meillä on avoimet välit, että asiat kerrotaan. Me näemme, mutta se ei riitä meille. Me haluamme avoimen yhteyden ja Jumalakin tahtoo. Sen tähden kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella. Jos ajatellaan Jeesuksen äitiä Mariaa, niin muistatteko, miten yksinkertaista se oli, kun olivat Kaanaa häissä? Äiti tuli sanomaan Jeesukselle, heillä ei ole viiniä. Ei Jeesus ollut varsinaista työtänsä vielä aloittanut. Äiti tiesi jotain pojastansa, ymmärsi pojastansa. Siinä se oli, heillä ei ole viiniä. Minä olen niin tykännyt tästä kohdasta sen takia, että tässä esitetään rukous niin yksinkertaisena kuin se suinkin voi olla. Ei tarvitse huutaa, ei tarvitse toistaa moneen kertaan. Ei tarvitse etsiä itsestään palavuutta. Ei tarvitse etsiä rukouksen pituutta. Heillä ei ole viiniä. Jumala tahtoo, että me puhumme hänelle asiat semmoisena kuin ne ovat. Me emme voi vaatia mitään, me emme voi käskeä Jumalaa, vaikka semmoistakin opetusta kyllä kuulemme. Ja hän tahtoo, että me puhumme hänelle kaikessa. Eli puhumme kaikista asioista. Eikö ole toisaalta levollista asettua Jumalan eteen ja alkaa puhua hänen kanssaan? Kun me puhumme rukouksessa, meillä toisinaan rukous menee niin, että se menee niin kuin pitkin maata. Minä mielessäni näen oikeastaan takan tai uunin, jonka pelti on kiinni. Ja savu tulee sisään ja rupeaa kiemurtelemaan pitkin lattiaa. Meidän rukouksemme ovat usein tämän kaltaisia. Sen takia, että me ajattelemme vain näitä vaikeita asioita. Kun alamme rukoilla, niin meidän tulisi ajatuksissamme asettua Jumalan kasvojen eteen. Ajatella ensin Jumalaa, jopa ajatella mielessämme, kuka Jumala on, minkälainen hän on, mitä Raamattu hänestä sanoo, mitä hän on tehnyt, kuinka hän on aikaisemmin vastannut rukouksiin, niin että me annamme ajatustemme levätä hänessä. Ymmärrättekö, mikä tässä on? Siinä on se, että silloin me tiedämme, kenelle me puhumme, ja meidän uskomme ja luottamuksemme häneen kasvaa, kun me ajattelemme häntä. Näin ovat tehneet Raamatun rukoilijat. Jos luette Raamatusta rukouksia, niin kaikki ne ovat tämmöisiä. Habakuk aloittaa, etkö sinä ole ikiajoista asti Herra minun Jumalani. Ja hän miettii, kuka tämä Jumala on. Ikiajoista asti. Hän on Herra. Hän on Jumala. Hän on minun Jumalani. Sinä olet minun kallioni. Me emme kuole, niin hän sanoo. Ja sen jälkeen hän voi purkaa sydämensä tuskan tälle Jumalalle. Kun Daniel alkaa rukoilla, hän kertaa ensin, minkälainen Jumala, ja sitten mitä hän on tehnyt Israelin historiassa. Näin jokainen. Tässä on erityinen rukouksen avain, erityinen. Ja siinä on suuri siunaus, kun me ajattelemme häntä, jolle me puhumme. Ja sitten me saamme puhua kaikki asiat. On oikeastaan ilo ajatella rukousta, ei niin, että meidän täytyy joka päivä rukoilla niin kuin meitä on käsketty. Vaan niin, että rukous on sitä, että minä saan olla hetken Jumalan kanssa. Me voimme puhua hänelle, toisinaan olla puhumatta mitään, vain ajatella häntä tai ajatella, mitä hän on puhunut meille Raamatussa ja niin edelleen. Joskus meidän sydämemme aivan huutaa, niin kuin se sokea mies, Jeesus auta minua. Jeesus Daavidin poika, armahda minua. Oli miten oli, niin me olemme tämän Jumalan edessä ja me puhumme hänen kanssaan. Ja me olemme myöskin rukouksista ajatellut, että ei pitäisi pitää kiinni rukouksen semmoisesta muodosta. Jokaisessa herätysliikkeessä on omat tapansa ja jokaisessa pienryhmässäkin on omat tapansa. Ei se ole paha, että meillä on tietyt tavat, mutta me voimme puhua Jumalalle hyvin yksinkertaisesti, mutta kunhan puhuisimme niin, että me tarkoitamme sitä, mitä me sanomme. Että jokaisella asialla tarkoitamme. Niin, että me panemme merkillekin sen, mitä me puhumme, ja niin, että me tietäisimme vielä huomenakin, mitä eilen rukoilimme. Ja jos me saamme vastauksen rukouksemme jonain päivänä, että me edes muistaisimme, että me on tätä rukoillut, tämä on rukousvastaus. Me puhumme, kuulkaa, usein niin paljon, niin kuin tavallaan niin kuin tyhjää, että kun rukousvastauskin tulee, niin me ei edes muisteta, että on rukoiltukaan. Puhumattakaan, että älyttäisi kiittää, että nyt se tuli. Me saamme olla yksinkertaisia. Eikö ole ihana asia, että meidän ei tarvitse olla jotain merkillistä? Eikä meidän tarvitse olla niin kuin joku naapurissa tai joku meidän pienryhmässä. Vaan minä saan olla Jumalan edessä omalla laillani ja puhua omalla laillani. Meidän rukousasennotkin on ihan erilaisia. Joku välttämättä rukoilee polvillaan, joku ei rukoile polvillaan, ei sitten mitenkään. Joku rukoilee ääneen, joku ei suostu rukoilemaan ääneen, ei millään. Ei meidän tarvitse olla samanlaisia. Kun me jätämme asiat Jumalalle, niin rukouksen idea on se, että me jättäisimme ne asiat kiittäen hänelle. Me emme kiitä vaikeuksista. Ehkä meidän onneksi käsketä kiittää niistä. Kyllä minä ajattelin tuonnoin, kun luin sitä Helen Rosevierin kirjaa Auringon täytyy nousta, jossa hän kertoo työstään Kongossa ennen vallankumousta tai oikeastaan niissä vallankumouksen pyörteissä. Ja kuinka nämä vallankumoukselliset sitten muun muassa raiskasivat näitä lähettejä moneen kertaan ja se oli heille kaikkein kauhein kokemus, semmoinen, josta ei psyykkisesti tahtonut millään selvitä. Ja kun hän niistä kokemuksistaan kertoi, hän sanoi, että että hänelle jotenkin se kirkastui, että ei tarvitse kiittää siitä kaikesta kauheasta, mitä on tapahtunut, mitä hänelle on tehty, mutta kiittää Jumalaa, jonka käsissä kaikki on. Kiittää Jumalaa, siinä on tietty ero. Me kiitämme Jumalaa, kiitämme silloin, kun me itkemme, kiitämme silloin, kun iloitsemme. Ei tarvitse kiittää siitä, että on niin vaikeeta. Mutta kiittää Jumalaa, jonka käsissä ne vaikeatkin asiat ovat. Jumalaa, jonka edessä saa itkeä. Jumalaa, jonka edessä saa sanoa, että minä en jaksa. Me kiitämme häntä ja me ajattelemme häntä. Ja on ihanaa, että saa myöskin ahdistua ja itkeä, sillä niinhän teki Jeesuskin. Itki Getsemaanessa niin, että hänen hikensä oli niin kuin veripisarat. Hän alkoi kauhistua ja tulla tuskaan. Hän itki Lasaruksen haudalla, itki Jerusalemin asukkaita. Me saamme kaikki ne tunteinemme olla Jumalan edessä. Jopa silloin, kun meillä on omat epäilykset, niin kuin Johannes Kastajalla. Mutta me kiitämme Jumalaa, jonka käsissä asiat. Että ne on hyvänä päivänä, jonka käsissä ne ovat pahana päivänä. Kiitämme siitä, että tiedämme, että ne ovat suuremmassa kädessä. Siitä, että tiedämme, että hän pitää kiinni lupauksistaan. Että hän on luotettava Jumala. Hän ei missään vaiheessa petä meitä. Me koemme, että me olemme huonoja rukoilijoita. Me en tähän mennessä vielä tavannut ketään, joka sanoisi, että hän on oikein hyvä rukoilija. Ei se nyt kenties voi olla, en kaikkia tunne. Mutta ja kenties niitä voi olla vähän toisenlaisissa piireissä, mutta minä en ole tavannut koskaan. Ylipäätään ne tapaa vain ihmisiä, jotka kokevat, että olen niin huono rukoilija. Ja monien tekee mieli heittää kuin hanskat naulaan. Että mitä tämä rukous kannattaa, kun mun rukoukseni on niin huonojakin, että mä koko ajan ajattelen muita asioita. Kun mun pitäisi keskittyä rukoukseen, niin mun mieleen tulee, että mitä nyt tapahtuu mun lapsilleni, tai piti nyt tiskata noi tiskit ja kerkeänkö mä nyt kauppaankaan. Kaiken maailman joutavat asiat. Ei millään saa asioitansa yhtä hetkeä pysymään kasassa. Ja tulee sellainen mieli, että hyödyttääkö tämä mitään. Sitten kokee, että niin huonoja mun rukoukseni, ne on niin kuivia ja latteita. Mä näitä samoja asioita puhun. Kannattaako tämä? Kuulkaa, ei meitä ole luvattu kuulla meidän rukoustemme palavuuden tähden. Meitä on luvattu kuulla Jeesuksen tähden. Sanotaan, mitä me rukoilemme Jeesuksen nimessä, niin hän antaa sen. Meitä on luvattu kuulla lukemattomin lupauksin. Rukouksen kuuleminen ei perustu meihin, vaan se perustuu Jumalaan itseensä ja se perustuu Jeesukseen. Me rukoilemme, vaikka me olemme niin huonoja rukoilijoita. Rukoilemme luottaen Jumalaan, joka on muuttumaton. Me rukoilemme sen takia, että meidän on käsketty rukoilla. Jumala sanoo, rukoilkaa lakkaamatta. Vaikka ei olla yhtä hyviä kuin se toinen meidän mielestämme. Me rukoilemme sittenkin omalla tavallamme, vajavaisesti ja huonosti. Ja kiitämme siitä, että Jumala kuulee ja Jumala meille vastaa aikanansa ja tavallansa. Ja tässä sanotaan, että Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Kun me jätämme asiamme Jumalalle, niin me myöskin voimme elää levossa niiden kanssa. Kyllä tämä lepo tuottaa meille vaikeutta. Meidän on ylenpalttisen hankala elää niin, että me jätämme asiat Jumalalle. Mä luulen, että täällä on muitakin kuin minä, jotka on eläneet elämässään semmoisia jaksoja, että kun rukoilee, niin tulee vielä ahdistuneemmaksi kuin ilman rukousta. Että rukouksestakin tulee semmoinen, että kertaa niin kuin niitä vaikeita asioita, niin että ne palautuu kaikki vaikeat asiat mieleen. Ja kun on kaikki ne palauttanut mieleen niin kuin rukoillen, niin kuin lopettaa rukoilemisen, niin on paljon painavampi olo kuin ennen rukoilemista. Mä puhuin tästä kerran sieluhoitajani kanssa. Hän ei sanonut oikeastaan yhtään mitään, mutta kun päästiin sitten yhteiseen rukoukseen, niin sitten hän rukoili, että Jumala antaisi mulle anteeksi mun epäuskoni. Mä ajattelin, että jaa. Että ongelma on siinä, että mä en jätä niitä asioita Jumalalle. Mä en usko, että Jumala hoitaa ne. Ajatelkaa esimerkiksi, että rukoilette jonkun omaisen puolesta. Jollakin on kenties vaikea sairaus tai jollakin on alkoholiongelma tai joku muu. Tai me rukoilemme, että joku läheisemme löytäisi tien Jeesuksen tykö. Mitään ei tapahdu, vuodet kuluvat. Meistä näyttää, hyödyttääkö tämä. Kuulkaa, sanassa sanotaan, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Me saamme luottaa siihen, että hän ei petä meitä. Mä oon suuresti siunannut semmoinen pieni välähdys, jonka kuuntelin Hilja Aaltosen kasetilta tuonnoin. Siinä hän kertoi, miten eräänä päivänä hän sai puhelinsoiton. Hänelle soitettiin sairaalasta ja pyydettiin, että hän tulisi katsomaan erästä potilasta, ja sen potilaan nimikin mainittiin. Ja hän siinä sanoi sitten, että voisiko hän nyt tulla vaikka huomenna. Niin se sairaanhoitaja, joka soitti, sanoi, että niin, että siihen en osaa sanoa mitään. Minä olen vain välittänyt sen viesti, joka minua pyydettiin välittämään. Silloin hän ymmärsi, että mentävä on tänään, ja hän jätti siivouksensa ja työnsä kesken ja lähti sinne sairaalaan. Ja mietti mennessä, että kukahan tämä mies voi olla, että hän ei ole tuntenut tämän nimistä muuta kuin yhden semmoisen uskovan pariskunnan, jonka miehen hautajaisissa hän oli ollut 20 vuotta aikaisemmin. Ja mietti, olisikohan tämä samaa sukua. Ja kun hän pääsi sinne sairaalaan, niin hän tapasi sen miehen, joka sanoi hänelle, että se mies, jonka hautajaisissa hän oli ollut, oli hänen isänsä. Se oli jossain täällä Pohjanmaalla muistaakseni. Ja tämä mies sanoi hänelle, että minä olen 20 vuotta paennut Jumalaa ja vanhempieni rukouksia. Molemmat vanhemmat oli nurmen alla. Poika oli kuolemassa. 20 vuotta paennut. Vieläkö Jumala ottaa minut, kysyy mies. Ja he rukoilivat siinä yhdessä, että Jeesus hänet ottaisi. Se Jeesus, joka sanoi, että sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja Hilja Aaltonen sanoi, että hän ajatteli, että tämä mies kuolee ihan kohta. Parin päivän päästä hänelle soitettiin uudestaan, että voisiko hän tulla toisen kerran. Ja meni katsomaan sitä miestä uuden kerran. Ja Jumala oli puhunut tälle miehelle, ja hän oli hirveässä synnin tunnossa. Pari päivää aikaisemmin ei ollut valjennut miehelle, mikä hän oli. Nyt hän oli synnin tunnossa, ja hän kysyi vielä, että Jumala voi antaa minulle minun syntini anteeksi. Ja Hilja Aaltonen kertoo siinä kasetilla, kuinka hän julisti tälle miehelle synnin päästön, niin kuin luterilaisessa kirkossa tehdään. Tämä mies sai syntinsä anteeksi. Ja vähän sen jälkeen hän kuoli. Mutta huomaatteko, meistä näyttää, että mahdotonta, mitään ei tapahdu, hullumaksi menevät asiat, kauemmaksi Jumalasta rakkaamme. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Hän sanoo, anokaa, niin teille annetaan. Me saamme jättää asiamme hänelle niin, että Jumalan rauha valtaa mielemme. On aikoja, jolloin joudumme puhumaan samaa asiaa, ja joskus hyvin suuressakin tuskassa. Se ei ole asia, jota meidän tulee tavoitella. Mutta joskus Jumala laskee asioita sydämellemme niin raskaana, että niiden alta ei pääse pois, pitää huutaa hänelle yötä päivää. Ajattelen sitäkin yhtä ystävääni, joka soitti kerran minulle eräänä aamuna. Sanoi, kuule, mitä sinulla on? Mitä sinulla oikein on? Koko yön olen joutunut valvomaan. Sanoi, että Jumala herätti tunnin välein rukoilemaan sun puolesta. Ja lopulta minä sitten päätin, että olkoon, en yritä enää nukkuakaan. Ja minä sanoin hänelle, että niin, elämäni kaikkein vaikeinta aikaa taidan elää. Silloin oli tosi vaikeaa aikaa. Jumala antoi rukoilijoita. Ja he rukoilivat ahdingossa. Ja näin on moni tehnyt jonkun meidän puolesta. Me olemme tehneet jonkun toisen puolesta. Mutta sitten tulee hetki, jolloin rauha tulee mieleen. Voi näitä on kuulkaa monia ihmeellisiä asioita, kun Jumala vastaa rukoukseen. Mä voisin kertoa vielä yhden, vaikka toi kello menee kovaa kyytiä, mutta ihan meidän iloksemme, semmoinen, joka on merkinnyt minulle itselleni aika paljon. Me oltiin tässä tuonne meidän kesämökillä. Me oltiin just ostettu se mökki ja rahat oli mennyt ja meillä ei ollut rahaa ostaa sinne hellaa eikä mitään, millä olisi keitetty. Ja me saatiin sitä ystäviltä semmoinen vanha spriipullo. Se oli semmoinen aika iso tämmöinen, hyvin vanhanaikainen. Ja me oltiin siellä ja meidän lapset, kaksi lasta ja naapurin lapset, toiset kaksi. Meitä oli 6 henkeä ja sillä spriipullolla keitettiin. Ja se laski kaasua siitä ja tästä kohtaa niin, että sitten semmoiset lieskat kävi. Ja mä aina koitin vääntää sitä jotenkin, että sieltä ei tulisi ylimääräistä mistään rahosta. Se oli niin vanha. Sitten yhtenä yönä mä heräsin ja mä ajattelin, että täällä mökissä on kaasua. Se oli vielä semmoinen hyvin pieni mökki, vähän semmoinen lilliputtimökki. Täällä on kaasua. Istuin ja mietin ja ajattelin, että en herätä miestä. Miehethän aina nauraa meitä, että no naiset nyt on tämmöisiä, että kaikenlaisia kuvittelee. Mä ajattelin, että en herätä, että kuvittelen vaan. Kuulkaa, samalla hetkellä mies nousee pystyyn kuin tikku ja sanoo, täällä huoneessa on kaasua ja nyt minä vien tuon pullon ulos. Ja me tuuletimme ja kävimme nukkumaan. Lapset nukkui siinä aitassa. Aamulla tulee hyvin varhain meille vieraita siitä parinkymmenen kilometrin päästä ja kysyvät, mitä teille kuuluu. No me kerroimme, mitä meille yöllä tapahtuu. Niin nämä sanovat, juu, me kyllä tiedämme. Eli kaksi naista, jotka asuvat yhdessä, uskovaisia naisia. Toinen sanoi, että Jumala herätti minut yöllä rukoilemaan teidän puolestanne, että teidän mökissä on kaasua. Ja minä herätin sitten sen toisenkin. Ja me yhdessä rukoilimme teidän puolestanne ja mietimme, pitääkö lähteä herättämään teitä. Mutta sitten tuli semmoinen rauha, että me ymmärsimme, että Jumala on tämän asian hoitanut. Ja me kävimme nukkumaan. Ja minä ajattelin, että katsokaa, minkälaista on Jumalan huolenpito. Minua jotenkin oikein järkytti se, että kuinka tarkkaan Jumala seuraa, kuinka tarkkaan hän huolehtii. Mutta hän tekee sen useimmiten niin, että me emme tiedä. Emme me tiedä, kenet hän herättää rukoilemaan. Emme me tiedä, mitä hän tekee. Se tulee meille näkyviin vain silloin tällöin. Mutta Jumala on se, joka kuulee. Ja sen tähden me Jumalan rauha niin kuin, kuinka sanotaan, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne. Ja jos ne asiat jäävät hänen käsinsä, niin se rauha varjelee niin, että me pystymme nukkumaan vaikeinakin aikoina. Jos emme pysty, niin ei se maailmaa kaada. Sitten valvotaan ja rukoillaan yöhiljaisina hetkinä. Tai vaan valvotaan, tai tehdään jotain muuta. Ei maailma siihen lopu. Mutta Jumala tahtoisi antaa meille myöskin sen rauhan. Hän on se, joka pitää huolen loppujen lopuksi. Tässäkin olisi varmaan monia sellaisia asioita, joista olisi ihan hyväkin keskustella, mutta te ette ole nyt kovin innostuneita keskustelijoita, että viimeisen hetken jälkeen ei oikein ole aikaakaan. Mutta toivoisin, että me oppisimme pikkuhiljaa luottamaan häneen enemmän ja enemmän. Aamen.